United States hojii guyyoo 100 kan muummicha ministeera Abiy Ahmed ajaa'ibfattee jirti. Itoophiyaa ambaasaaddarri Ameerikaa Michael Renner akka jedhanitti muummichi ministeericha haasaa ajaa'ibaa ifaaf cimaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru. Tarkaanfiiwwan barbaachisoos fudhataniiru jedha Iskindir Firee Finfinneerraa. United States guyyoota 100 hojii muummicha ministeera Abiy xiinxaltee jirti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitoota 24 bara 2010 hirbuu seenanii Itoophiyaa hoogganuuf itti gaafatama ka fudhatan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatama kanarratti guyyoota 100 kan lakkoofsisan 7 darbe ture. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Mike Reynolds guyyoota hanga tokko boodayyuu haa ta'u gamaagama biyya ofii dhiyeessaniiru. United Statesiif Itoophiyaan waltajjii isaan dhimma dimokiraasiif mirga namaa irratti mari'atan har'a ministeera dhimma alaa keessatti qophaa'eera. Ambaasaaddar Mike Reynolds guyyoota hojii muummicha ministeera Abiy kan guyyoota 100 laalchisee kan dubbatanillee wayituma kana ture. Muummichi ministeerichaa hojii isaan guyyoota kana keessatti hojjetan olaanaa ta'uullee eeran. Reynolds akka jedhanitti muummichi ministeerichaa guyyoota jalqabaa 100 keessatti haasaa ajaa'ibaa ifaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru. Mootummaa Itoophiyaattis mirga namaa akka kabaju waltajjii siyaasaa hunda hirmaachisu qajeelfama dandeessisullee dabarsaniiru jedhan. Isaaniif waahiloonni isaanii gara waltajjii marii kanaatti naa dhufan jijjiirama argame kana yoomiyyuu caalaa kan ajaa'ibfatan ta'uu ambaasaaddar Reynolds ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan hanga yoonaa fudhatamanillee kan ajaa'ibaa faarfamuu qabu jedhan. Haa ta'u malee kanneen kun tarkaanfiiwwan gara fuula duraatti fudhatamu hedduu keessaa ka jalqabaa ta'u Dr. Abiy ofii isaaniiyyuu dubbachuu ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kana hojiitti hiikuun immoo dhimma isa ijoo kabiroodha. Adeemsi kun milkaa'uu ka danda'u yoo Itoophiyaa irraa dhufeef lammiiwwan Itoophiyaa qofaan yoo hoogganame ta'uu qormaatis jiraachuu akka malu itti dabaluudhaan ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Deeggarsi biyyoota michoota ta'anii barbaachisaa kan inni ta'u gama kanaan ta'ullee tuqanii jiran. Gama kanaan immoo United States deeggarsa kennuuf qophee ta'uushee mirkaneessaniiru. Galmawwan baatilee hedduu darban dhageenya akka milkaa'u waan hojjetan deeggaruuf murannoo cimaa United States qabdu isiniif ibsuun fedhaa jedhan. Itoophiyaan guddina ariifataaf fooyya'inaa keessa jiraachuu isheellee jalqaba haasaa isaanii irratti dubbataniiru. Fooyya'inni kunis bulchiinsa siyaasaaf gama mirga namaan dhimmootii jiran ni dabalataa jedhan. Mirga namaaf dimokiraasii irratti kan fuulleffate mariin United Statesiif Itoophiyaa kana duraa kan geggeessame muddee bara 2016 ture. Marii har'a geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynolds dabalate Waashingtan irraa kan dhufan waajjira ministeera dhimma alaatti ittaanaa ministiriin waajjira dhimma dimokiraasiif mirga namaa Scott Busbeef waahiloonni isaanii hojii argamaniiru. Gama Itoophiyaan immoo ministeer deettaa ministirii dhimma alaa Profeesar Afawarq Kaasaahuniif itti gaafatamtoonni hojii kanneen biroon hirmaataniiru jedha Iskindir Firee Finfinneerraa.